Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីក្រុង Charlotte ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដាក់កម្រិតចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិមើលវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាជាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននឹងអញ្ជើញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចឲ្យលោកនីចារិយាជាប់ពន្ធនាគារ6ខែពីបទបរិហាកេបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អភិបាលក្រុង North Carolina បានដាក់ទីក្រុង Charlotte នៅក្នុងភាពអាសន្នខណៈពេលដែលអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅយប់ថ្ងៃទី2ដែលជាយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់បុរសអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅមួយរូបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបានប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាដោយសារមានការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ូលីស Charlotte បាននិយាយថាលោក Kate Lemon Scott អាយុ43ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសឃើញចេញពីរថយន្តរបស់លោកដោយមានកំភ្លើងជាប់ជាមួយផងនៅឯបរិវេណផ្ទះអាផាតមែនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះប៉ូលីសបានបាញ់បរិសុទ្ធនោះបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធនោះបដិសេធមិនទម្លាក់កំភ្លើងចោលទៅតាមការស្នើរបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់បរិសុទ្ធរូបនេះថាគាត់មិនមានកាន់កំភ្លើងទេគឺគាត់កាន់សៀវភៅសាក់សីបាននិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានលើកដៃឡើងទៅលើមុនពេលប៉ូលីសបាញ់គាត់កាមេរ៉ាដែលជាប់នឹងដងខ្លួនប៉ូលីសបានចាប់រូបភាពបាញ់ប្រហារនេះប៉ុន្តែវីដេអូនេះមិនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលមានការកើនឡើងរបស់សាធារណជនទូទៅចំពោះការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដាក់ជាប់នឹងខ្លួនរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងសហគមន៍នានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបានប្រើកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដាក់នៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេតាំងពីយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ថតសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលពួកគេបញ្ឈប់រថយន្តល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែការដាក់កាមេរ៉ានេះនៅជាប់នឹងដងខ្លួនរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះគឺសម្រាប់ថតសកម្មភាពណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដែលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងរថយន្តរបស់ប៉ូលីសអាចថតបានប៉ុន្តែចំពោះសាធារណជនមានចម្ងល់ថាអ្នកណាមានសិទ្ធិមើលសកម្មភាពដែលថតបាននៅក្នុងកាមេរ៉ាដាក់ជាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនោះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលនៅសប្តាហ៍នេះមានការតវ៉ាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte នោះគេឃើញច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខដែលច្បាប់នេះចែងថាវីដេអូដែលថតបាននៅក្នុងកាមេរ៉ាជាប់ខ្លួនប៉ូលីសនោះមិនមែនសម្រាប់សាធារណជនទូទៅមើលនោះទេច្បាប់នេះដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងតែងចំពោះអ្នកណាដែលអាចមើលវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ានោះបានច្បាប់នេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាផ្នែកមួយចំនួនឬផ្នែកទាំងស្រុងនៃវីដេអូនេះមិនអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានឃើញនោះទេដរាបណាមានការសម្រេចពីតុលាការអ្នកដែលត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាមិនថាជារូបភាពរបស់អ្នកនោះឬគ្រាន់តែជាសំឡេងនោះទេអាចមានសិទ្ធិស្នើតុលាការឲ្យចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញវីដេអូនោះបានហើយអ្នកតំណាងរបស់កុមារដែលថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ានោះមិនថាជារូបឬក៏ជាសំឡេងរបស់កុមារនោះទេក៏អាចមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះបានដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกឌូធើតេបាននិយាយថា លោកនឹងអញ្ជើញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់បង្ហូរឈាមរបស់លោកប៉ុន្តែលោកធ្វើដូច្នេះក្នុងករណីដែលលោកអាចសួរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបទាំងនោះជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតចប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងដោយអ្នកទាំងនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេលោកឌូធឺតេបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនាថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនៅក្នុងការថ្លែងនេះលោកបានប្រលះអ្នកដែលរិះគន់អំពីការបង្ក្រាបរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរលោកបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះថាពួកគេទាំងនោះបានបន្លំធ្វើជាមានការប្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកគណៈពេលដែលអ្នកទាំងនោះបានធ្វើការវាយប្រហារដោយយោធានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយុទ្ធនាការរបស់លោកឌូធឺតេកន្លងមកបានសម្លាប់ជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនច្រើនជាង 3,000 នាក់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកហើយមនុស្សច្រើនជាង 600,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានចូលសារភាពដោយសារខ្លាចត្រូវបានគេសម្លាប់លោកឌូធឺតេថាលោកនៅតែបន្តយុទ្ធនាការនេះទោះបីជាមានការរារាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយសម្ព័ន្ធក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំសហភាពអាហ្វ្រិកលះបង់នូវការពិចារណាអំពីគម្រោងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការដកចេញនៅប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពនេះពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការមួយដែលបានបើកកិច្ចប្រជុំក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអាហ្វ្រិកបានស្នើឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហើយបានបន្ថែមថាដរាបណាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអាហ្វ្រិកទាំងនោះបំពេញលក្ខខណ្ឌ3ទើបអាចស្ថិតនៅជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះបានដែលលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង3នោះគឺការរួចផុតពីការកាត់ទោសសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋនិងមន្ត្រីកំពូលនានារបស់ប្រទេសជាសមាជិកសម្ព័ន្ធក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះដឹកនាំដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហព័ន្ធនេះបានបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវក្នុងការមិនយកទោសប៉ៃចំពោះប្រមុខរដ្ឋនិងមន្ត្រីកំពូលដូចនេះគឺរំលោភទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនិងប្រឆាំងទៅនឹងការប្រួយផ្ដើមរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបន្ថែមថាការមិនយកទោសប៉ៃទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋគឺមិនមែនជាគោលការណ៍របស់តុលាការ ICC ទេហើយការសម្រេចចិត្តដកចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការនេះគួរតែស្ថិតនៅលើប្រទេសនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងអ្នកដំណើរមកពីសហភាពអាហ្វ្រិកមានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាឲ្យផ្អាកនៅគណនីធនាគាររបស់គណៈបកប្រឆាំងគូមីងតាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនយោបាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលបានមិនស្របច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការបញ្ជានេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកគូមីងតាំងដែលមានភាពស្នាលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះគណៈបកគូមីងតាំងត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាគណៈបកនយោបាយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានចុះបញ្ជីផ្លូវការរបស់គណៈបកនេះមានចំនួន600លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមចុងឆ្នាំមុនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកល្បឿនលឿនរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងដែលបានហោះហើរពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការបង្ហាញពីអំណាចយោធារបស់ខ្លួនបានហោះទៅជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងការហោះហើរនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមានការខឹងសម្បាដែលកូរ៉េខាងជើងមានការមិនសម្បាចិត្តជាមួយនឹងគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថាថាតនោះរួចមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយន្តហោះចម្បាំងនេះហោះជិតតំបន់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាស្ថានភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនទេយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1B របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គ្រឿងបានហោះហើរពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
នៅក្នុងការ ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចឲ្យលោកនីចារិយាជាប់ពន្ធនាគារ6ខែពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកនិតណេតភិរមពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតើមហាសន្និបាតនៅឆ្នាំនេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះដើម្បីបានចម្លើយនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នឹងសន្ទនាដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទជម្រាបសួរម៉ូរីវ៉ាន់
ចាលោកខេមរ៉ាយើងដឹងហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះតែងតែមានប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលគេលើកយកមកពិភាក្សាអញ្ចឹងតើមហាសន្និបាតនៅលើកនេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះដែរចា
បាទប្រធានបទច្រើនមែនតើនៅក្នុងពេលនេះគឺដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពីរឿងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយនឹងពីរឿងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅលើពិភពលោកដែលមានដល់ទៅ65លានអ្នកជាងបាទដែលដោយសារសង្គ្រាមដោយសារបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងនេះជាប្រធានបទសង្ខេបដែលខ្ញុំអាចលើកយកមកពិភាក្សាដែលដោយថាមហាសន្និបាតនឹងកំពុងតែជជែកគ្នាឬក៏បានជជែកគ្នាជាច្រើនអំពីរឿងនេះហើយប្រទេសមួយមួយគឺថាបានថ្លែងឬក៏បានសន្យាជាច្រើនអំពីរឿងនេះបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅលើរឿងទាំងឡាយហ្នឹងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិអំពីរឿងនេះមួយបង
ចាក្រៅពីប្រធានបទដែលលោកបានលើកឡើងអំពីមិញហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងមហាសន្និបាតហ្នឹងមានលើកយកបញ្ហាឬថាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងលោកខេមរ៉ា
បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាប្រទេសនីមួយៗគឺត្រូវថ្លែងការអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃរឿងអ្វីដែលគេត្រូវថ្លែងអំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទដោយសារថារឿងនេះជាអ្វីដែលអង្គការសហជីវជាតិបានអញ្ជើញទៅហើយប្រទេសមួយៗអាចលើកយកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសតាំងពីសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃការអភិវឌ្ឍបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងថាប្រទេសខ្លួននឹងបានអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណេះបានទប់ស្កាត់ប៉ុណ្ណេះហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងពិភពលោកអំពីរឿងនេះហើយទៅលើការអភិវឌ្ឍក្តីទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សទៅលើរឿងអ្វីដូចជាបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏បញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះជាទូនាទីរបស់ប្រទេសមួយមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបាទ
ចានិយាយអំពីការឡើងថ្លែងនេះចុះគណៈប្រតិភូខ្មែរដែលចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតហ្នឹងនឹងឡើងថ្លែងនៅថ្ងៃណាហើយនឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែរចា
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានទទួលពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺជាតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវឡើងថ្លែងសន្តរកថាដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលប្រទេសខ្លះគេបញ្ជូនដូចថាប្រមុខរដ្ឋឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនជាតំណាងពិសេសមួយគឺលោកប្រាក់សុខុនដើម្បីថ្លែងការឲ្យលោកនឹងថ្លែងអំពីគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទនេះជាប្រធានបទរបស់លោកមួយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយនឹងមានបញ្ហាលំអិតផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគឺថាលោកនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃទី24នៅរសៀលម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះលោកខេមរាតើមហាសន្និបាតនឹងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែរចា
បាទមហាសន្និបាតនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារថាប្រទេសនៅក្នុងចំនួន193ប្រទេសដែលដូចថាជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិនឹងត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដូចថាតើមានការអីដែលត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នានៅលើពិភពលោកនឹងដូចជាជនភៀសខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសសេរីឬក៏ដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងអស់នោះហើយបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតើត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតើដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលជនភៀសខ្លួនទេឬក៏នៅសហភាពអឺរ៉ុបយើងត្រូវទទួលជនភៀសខ្លួនទេនេះជាការមួយដែលប្រទេសផ្សេងៗត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាហើយដើម្បីសម្រេចជាមួយគ្នាហើយនឹងអនុម័តជាមួយគ្នាទៅលើអ្វីដែលត្រូវអនុម័តឬក៏មានយោបល់អ្វីត្រូវបញ្ចេញនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយស្ដាប់ពីបញ្ហាកង្វល់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកដែរហើយមួយសំខាន់មួយផ្សេងទៀតគឺថាប្រទេសមួយមួយគឺថាមានភាពស្មើភាពគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់នៅជាសមាជិកនៅអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងអង្គុយលើកៅអីស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគេលើពិភពលោកអញ្ចឹងទៅហើយបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីថ្លែងការនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដែរនេះជាសារៈសំខាន់ខ្លះៗបាទហើយមួយទៀតគឺថា VOA បានព្យាយាមសុំធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនដែរប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរង់ចាំចម្លើយជាផ្លូវការអំពីរឿងនេះថាតើលោកនឹងមានពេលឬក៏យ៉ាងណាដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលដូចថាកម្ពុជានឹងថ្លែងអំពីរឿងនេះបាទ
ចាលោកខេមរាសូមអរគុណលោកច្រើនដែលលោកបានទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតនេះហើយនឹងបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងមហាសន្និបាតនេះចាសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាមក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះតុលាការបានជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកនីចារិយាដោយសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តសៀមរាបពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ការសម្រេចនេះត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាជាការសម្រេចដោយអយុត្តិធម៌និងជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដាក់ទោសលោកនីចារិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់6លានរៀលលើបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅពេលលោកជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ក្រៅសវនាការជំនុំជម្រះពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះដោយចៅក្រមបានសួរដេញដោលរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធរួចមកចៅក្រមបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកនីចារិយានៃរសៀលថ្ងៃដដែលពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបទបរិហាបង្កាច់កេរ្តិ៍និងផ្សព្វផ្សាយនៅការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយុត្តាធិការតាមមាត្រា305មាត្រា311មាត្រា312និងមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015លោកសុកកែវណ្ឌិតព្រះរាជអាជ្ញារងនិងលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចារិយានៅពេលដែលលោកនីចារិយាធ្វើជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាត6បណ្ដឹងនោះប្តឹងលោកនីចារិយាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនីចារិយាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយចោទថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ្នកមានទំនាស់ដីធ្លីដោយអយុត្តិធម៌នឹងបានប្តឹងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនរួមមានព្រះរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមតុលាការខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន4ពីបទចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ខុសទាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2014លោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចារិយាលើកឡើងថាការសម្រេចសាលក្រមនេះមានភាពអយុត្តិធម៌ដោយលោកថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកបន្ថែមថាការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់កូនក្តីលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនោះគឺជាការបកស្រាយការពិតដល់សាធារណជននិងជាការបញ្ចេញមតិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នៅព្រឹកមិញមានសាក់សី3នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះដែលតុលាការសន្តិសុខបានខកខានចំនួនពួក32នាក់ហ្នឹងមកធ្វើជាសាក់សីហើយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដីដែលមានបញ្ហាដែលលោកវិជ្ជាយ៉ាងតែងបានទៅធ្វើសន្តិសុខហ្នឹងឥឡូវត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើសម្រាប់ប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឬស្វាគមន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺអ្វីដែលលោកវិជ្ជាយ៉ាងនិយាយនេះគឺមិនមែនជារឿងមួយធម្មតារហាគេទេគឺជារឿងពិត
លោកមេធាវីសំសង្គងបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកនីចរិយាដើម្បីប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍លើការសម្រេចនេះក្នុងពេលឆាប់ៗលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើលោកនីចរិយាលោកបន្ថែមថាលោកនីចរិយាជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយការរំលោភដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដូច្នេះលោកថាការសម្រេចនេះជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតមិនឲ្យរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការ
ការសម្រេចនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាជាការមួយដែលគម្រាមកំហែងដើម្បីបំផាក់ស្មារតីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងតែធ្វើការតស៊ូប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងជាដើម
ឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់មេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយថាតុលាការពិចារណានិងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងភស្តុតាងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ចំណាត់ការរឿងក្តីនិងសវនាការលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាសាលក្រមជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះដែលមានសំអាងហេតុនិងសំអាងច្បាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីសវនាការដែលធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលនិងពិនិត្យភស្តុតាងត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោទនិងមេធាវីការពារជនជាប់ចោទបច្ចុប្បន្នអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុកនិងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាកំពុងជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាលោកបានសូកប៉ាន់សាក់សីមិនឲ្យនិយាយរឿងពិតប្រាប់តុលាការករណីចោទថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីធ្វើការនៅហាងកាត់សក់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺបញ្ហាប្រឈមនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកណេតភិរមពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកនាងជាទីមិត្តឯកណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងនាំគ្នាចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016នេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាននោះមានពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបាទមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬអាចសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានពីររូបគឺលោកស្រីមួសុខួរជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែក្នុងនេតិចំណាក់ស្រុករបស់យើងខ្ញុំពេលនេះលោកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយទី2គឺលោកណេតភិរមជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសថៃមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកណេតភិរមពីប្រទេសថៃផងបាទ បាទបាទសូមអរគុណលោកនិងលោកស្រីចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស្រីមួយសង្ឃួរមុនបាទលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅជួបពលករខ្មែរនៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងជាច្រើនតើលោកស្រីមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗអីខ្លះដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងបានជួបប្រទះនៅពេលដែលពួកគេចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនោះបាទ
ចា៎ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅរបស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំយល់ឃើញថាការបាត់បង់នៅសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាសិទ្ធមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលត្រូវគួរតែមានតែត្រូវបាត់បង់ដោយសារការលំបាកដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែរមាត្រា34នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនឹងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតបានលុត្រាតែទី1មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះយើងបានមានចំហច្បាស់ណាស់ថាត្រូវតែលើកស្ទួយឲ្យគោរពអ្វីដែលជាចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមាត្រា34នេះឯងតែក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងគិតនៅតែខិតខំធ្វើយ៉ាងដូចនេះឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាការចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលចុះឈ្មោះដូច្នេះកម្មករចំណាក់ស្រុកឬប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅឆ្ងាយពីឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនអាចទៅចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងថ្មីក៏បានដែរចំពោះបញ្ហានៃកម្មករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសបញ្ហាបងប្អូនកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដែលអាចមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសយើងជាជិតខាងនឹងគ្នាការប្រឈមមាន3ការប្រឈមទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនស្របច្បាប់នៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងទៅប្រទេសថៃជារួមពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃមានរហូតដល់7មួយលានអ្នកឬមួយក៏អាចលើសពី1លានអ្នកនៅក្នុងចំណោម1លានអ្នកនោះគឺប្រហែលជា20ម៉ឺនអ្នកស្របច្បាប់ទៅដោយស្របច្បាប់ហើយមានប៉ាសពតកាន់ដោយស្របច្បាប់ប្រហែលជា50ម៉ឺនអ្នកទៀតគឺមិនបានទៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនស្របច្បាប់ទេតែប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅដោយមានកាន់ប័ណ្ណមួយបានហៅថាប័ណ្ណស៊ីជំពូតែប័ណ្ណនោះអាចឆ្អឲ្យពលករនោះនៅរស់នៅទីកន្លែងណាគឺមិនអាចដើរហួសពីខេត្តនឹងទេដូច្នេះដើម្បីគ្នាមកជាដែនយើងឆ្លងដែនដើម្បីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះអាចខុសនឹងច្បាប់ប្រទេសថៃពលករប្រហែលជា20ទៅ30ម៉ឺននាក់ទៀតគឺអត់មានលិខិតអីទាំងអស់តាំងពីទៅពីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលិខិតស្នាមទាំងអស់នៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏អត់មានលិខិតស្នាមទាំងអស់អាចប្រឈមនឹងការប្រទេសថៃវិលដឹកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចពីឆ្នាំកន្លង2014កន្លងមកនេះនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតស្នាមសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកលោកអញ្ជើញមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើសពីនេះទៅទៀតមានបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដែលដើម្បីធ្វើដំណើរពីក្រុងធេបគឺបង្កក់ឬក៏ខេត្តជិតៗហ្នឹងមកដល់ឯអរ៉ាញ់មកដល់ព្រំដែនយើងគឺអស់1 200បាតទៅ200បាតមកទាំងអស់400បាតនឹងមកដល់ឡែមឬមួយមកដល់ប៉ុយប៉ែតលាក់នឹងឡាក់តែគ្នាត្រូវជីះឡានដើម្បីទៅដល់ឃុំរបស់គ្នាអ្នកខ្លះទៅដល់ស្វាយរៀងទៅដល់ព្រៃវែងទៅដល់កំពង់ចាមឆ្ងាយណា ជាសរហើយត្រូវឆ្លងដែននោះត្រូវនៅឯឡែនបង100បាតនៅឯកោះឆានៅឯត្រាតកោះកុងនោះបង់រហូតដល់300បាតហ្នឹងតែផ្លូវទៅទេហើយនៅពុយប៉ែតក៏បង់ប្រហែលជា300បាតដូចនេះដែរនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពលករយើងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនេះកន្លែងនេះយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រូវតែគោរពហើយនឹងលើកសរសើរទៅដល់ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដែលបានហើយនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅហើយយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាស់នេះជាឆន្ទៈពិតជាឆន្ទៈកូនខ្មែរដែលយល់អំពីកាតព្វកិច្ចខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយចង់យកសិទ្ធជាដែលមានចែងនៅមាត្រាទី34នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកប្រើគឺសិទ្ធជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺសិទ្ធបោះឆ្នោតនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសុខួរបាទដែលបានបញ្ជាក់មកលោកស្រីបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចនេះមិនដឹងថានៅចាំមកចំណុចទី3ទេ3ធំៗហ្នឹងមានភាពមិនស្របច្បាប់នៃពលករហ្នឹងហើយរឿងតម្លៃរឿងសហយកម្មកពលករមកចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងមានស្អីគេបាទ
នៅទី3គឺការឆ្លងដែនមានការបងប្រាក់ដល់ខ្ពស់ហើយត្រឡប់ទៅវិញអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ
បាទ
អាហ្នឹងតែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែពលករយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ
បាទអាប្រាក់ដែលបង់តាមព្រំដែនហ្នឹងជាប្រាក់ស្របច្បាប់ឬក៏ប្រាក់ពុកអលួយអីលោកស្រីតាមដែលលោកស្រីដឹង
យើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវនឹងដែរចឹងហើយបានខ្ញុំបានធ្វើលិខិតមួយសរសេរលិខិតមួយជូនទៅអាយដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះគឺអាយដមប្រសុខុនដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយមកបំភ្លឺថាហើយនឹងជាងលិខិតនេះក៏បានជូនទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរចុះនៅថ្ងៃទី30ខែសីហារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់បានចម្លើយអ្វីទាល់តែសោះថាតើប្រាក់ឆ្លងដែននេះតើមានជាផ្លូវការឬអត់ហើយសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើអន្តរាគមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសក្រសួងការងារដើម្បីធ្វើការណែនាំឲ្យទៅក្រសួងការងារនៅប្រទេសថៃធ្វើការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬថកែអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយអត់ត្រឡប់ទៅវិញអាចនៅកុំឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរសម្រាប់ការបញ្ជាក់នេះបាទមុនខ្ញុំទទួលលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះទៅលោកនិតភិរមវិញម្ដងបាទលោកភិរមបានសុំច្បាប់សម្រាប់ពីការងារនៅប្រទេសថៃនោះហើយបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនបាទលោកភិរមលោកសម្រាប់ចិត្តចោះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរឬក៏ពីមន្ត្រីណាឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាទេដែលលោកចុះឈ្មោះមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបាទបាទជាដំបូង
ខ្ញុំជម្រាបសួរលោកជំទាវមកគួរដូចជាបងប្អូនជនជាតិទីក្រុងបាទក្នុងការដែលខ្ញុំចុះសមាជិកខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺมันបានធ្វើការជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
បាទ
ប៉ុន្តែនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសម្រាប់លោកមានបញ្ហាអីដែលលោកត្រូវប្រឈមនៅពេលដែលលោកចុះមកបោះឆ្នោតនឹងទេបាទមានការហាមឃាត់ឬក៏មានការជួយសម្រួលពីអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនឬក៏ស្អីទេបាទបាត់ពិសោធន៍លោកនៅពេលដែលចុះមកនឹង
គឺពេលដែលចុះទៅហ្នឹងពេលដែលមុនចុះទៅគឺមានការប្រកាសអសន្នវិជ័យដែរមកដែរបងគឺខាងអាជ្ញាធរថៃគេបានបិទចំពោះអ្នកដែលកាន់បាក់ស៊ីចម្ពោះដែលលោកជំទាវបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺបិទហាមដាច់ខាតមិនអោយចេញមិនអោយចូលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រុមការងារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេសថៃយើងដែលមានលោកគ្រូរស្មីបច្ចុប្បន្នបានចុះទៅដោះស្រាយនៅជាដែរហើយសូមការអធិស្ឋានលើកលែងពីអាជ្ញាធរថៃសម្រាប់សម្រួលដើម្បីឲ្យយើងប្រើឯកសារ3ច្បាប់ដែលមានពី ដែលចាងពីដែលជាសាខាយើងថាជាប្រធានជាជាថៅកែរបស់យើងហ្នឹងជាកណ្ដាស់បច្ចេកទេសកាយយើងគឺយើងអាចចេញនឹងចូលបានដោយធម្មតាបា
ទលោកស្រីមួយសុខួរលើកឡើងថាមានពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងប្រមាណជា 200,000 នាក់ដែលស្របច្បាប់ហើយលោកមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងតាមការសង្កេតរបស់លោកឃើញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅថៃដោយស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយមើលទៅពួកគាត់មានសន្ទុះប៉ុណ្ណាទៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយដែលលោកនេះធ្វើដែរនេះបាទ
គឺនិយាយទៅតាមដែលខ្ញុំបានស្បចប់ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនគឺមានបន្ទុកខ្លាំងមែនទែនតែបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺដូចលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាគឺទី1ប្រធានរោងចក្រគឺគាត់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានសុំច្បាប់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងជាប្រវត្តិទេដូច្នេះកាលឡាយចំណុចនេះដូចលោកជំទាវគាត់បានយើងសូមឲ្យមានការស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលមានការចិត្តពិភាក្សាគ្នាដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានរោងចក្រឲ្យយើងបានត្រឡប់ទៅដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងសម្រាប់អីអនាគតប្រទេសជាតិយើងទៅខាងមុខបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកភិរមបាទលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបាទដោយមានលោកស្រីមូសុខួរជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនិតភិរមជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook គឺ VOA ខ្មែរបានបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកកកដាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកកកដាបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទជំរាបសួរមិនដែលថាលោកជាពលករចំណាក់ស្រុកមានសិទ្ធិបាទតាមសិទ្ធិខ្ញុំមានកូនមួយអ្នកគឺអនុពលតាគឺតែអាចគឺអត់ទេតែជាក្រុមពីមួយឯងបានទេគឺក្រុមការទីទៅនេះគឺគាត់អត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទេតែលោកកាត់ទៅណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានធ្វើទៅថាពួកគាត់នឹងបានធ្វើបាត់តែគេអាចបាក់ទៀតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅអូនប្រុសបន្តិចថាព័ត៌មានដែលប្អូនទទួលហ្នឹងតើវាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេអាបញ្ហាបាត់ស្នាមយុវជននេះហើយតើទីខាងតពូធម្មតារាល់ថ្ងៃនេះវិជ្ជាជីវៈបតែងទៅបន្តិចបន្តិចគឺទៅវិញទៅមកណាតើអូនមានធ្លាប់ឬក៏បាននិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាជ្រើសរើសឆ្នាំដឹកនាំដើម្បីអនាគតយើងទៅឲ្យយើងស្គាល់ព័ត៌មានប្រសើរទេអញ្ចឹងណាទេរាល់ថ្ងៃលោកជំនួយតែអនុរំហើយយើងខ្ញុំសូមជួយលើកទៀតម្ដងទៀតដោយសារអាភិបាលកម្មខែថ្ងៃនេះវាចំទៅលើពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយយើងឃើញវាបញ្ហាប្រឈមនឹងការដែរដូចនេះខ្ញុំចង់ជួយលើកទៀតអញ្ចឹងដោយសារអនុកម្មជំនាញប្រកបមានច្រើនទៅទៀតតែរដ្ឋាភិបាលគាត់យកចិត្តដាក់ពីបញ្ហាគណៈកោទាំងតែប្រមាណប្រទេសដែរនេះរដ្ឋាភិបាលមានការពិភាក្សាដោះស្រាយថាតើរដ្ឋាភិបាលមានច្រកណាដើម្បីឲ្យយើងពិភាក្សារដ្ឋាភិបាលនេះវាមានសិទ្ធិងាយហើយមានសិទ្ធិបាត់ក្រពើគ្នានឹងឲ្យពួកគាត់ទាំងនេះក្នុងបញ្ហាប្រឈមទាំងប្រមាណហ្នឹងតែមានការសម្រួលឬក៏បាត់ប្រាយគ្នាបែបណាដែរដើម្បីឲ្យអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគាត់អត់ចិត្តដែរព្រោះកាលណាយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកាន់តែចេញកាន់តែច្រើនរាល់ថ្ងៃទោះបីថាកាន់មកក្រមក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ដោះខ្លួនទៅដែរហើយអ្នកដែលធ្វើថារាល់ថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺខ្ញុំឃើញជាក់ដែរនឹងនិយាយនៅខាងសម្លោប្រភូមិរបស់ទាំងអស់រត់បាត់ទៅដោយការបំលែងទៅវិញអញ្ចឹងវាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងហើយអ្នករត់ទេសចរបន្តខ្ញុំតើរដ្ឋាភិបាលក៏មានបានដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នៅណាទីហើយបញ្ហាដំណោះស្រាយពីបញ្ហារឿងពលករដែលនៅក្រៅប្រទេសមានការដោះស្រាយបែបណាឯង
បាទ
លោកគ្រូមកពីនេះទេដោយសារពេលវេលាទឹកឲ្យព្រៃមកជួយតបប្រទេសបាទអរគុណវិញនេះ
បាទសូមអរគុណលោកកកដាបាទដែលបានសួរសំណួរចំប្រធានបទឥឡូវសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ជូនទៅលោកភិរមមុនបាទលោកភិរមតើពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចលោកហ្នឹងទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេតកតងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយមើលទៅចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកភិរម
បាទការពិតទៅរឿងដំណឹងព័ត៌មាននៃការផ្សព្វផ្សាយជាឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺអត់មានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការជំរុញពលរដ្ឋទេគឺព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានដោយសារក្រុមការងារយើងក៏ដូចជាលោកជំទាវនិងអាដាមដែលគាត់អញ្ជើញមកជួបសន្និសីទជាមួយបងប្អូនប្រជាពលករយើងនៅថៃ គាត់បានស្បផ្សាយអញ្ចឹងហើយក្រុមការងារយើងនឹងបន្តដំណើរពីលោកជំនឿនឹងអាយ៉ាដំដើម្បីស្បផ្សាយបន្តតាមគោលដៅមួយចំនួនក៏ដូចជាចុះទៅតាមគោលដៅហើយកន្លែងណាដែលយើងបានទៅគឺយើងអាចថាឲ្យសម្លេងយើងឲ្យទៅដល់ហើយយើងនឹងបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅទូរស័ព្ទក្រុមការងារយើងទូទាំងប្រទេសថៃសម្រាប់បញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនយើងគាត់មិនច្បាស់គាត់អាចខលមកជួយហើយយើងនឹងបកស្រាយប្រាប់គាត់តាមដំណើររឿងបាទបងអរគុណ
បាទងាកមកលោកស្រីមួយសង្ឃូវិញបាទសំណួរលោកកកដាដែរក្រៅពីពលករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមដែលលោកស្រីក្តាប់បានគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ណាជួយសម្រួលដល់ពលករនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកម្រិតណាឬមានទេបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រី
តាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអត់មានទេហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវជូនទៅដល់អគូជបសូមឲ្យគូជបធ្វើការណែនាំនិងសូមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទូតយើងអគ្គរដ្ឋទូតយើងនៅទូទាំងប្រទេសណាដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីគ្នាអាចទទួលបានអំពីព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះឯងបើសិនជាអត់មានព័ត៌មានតើពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគ្នាអាចមិនក៏ដឹងថាគ្នាអាចយកសិទ្ធិយកមកប្រើបានសិទ្ធិដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងហើយបានខ្ញុំជាខ្ញុំចឹងហើយបានជាគណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនឹងមួយដែលទទួលបន្ទុកតែលើរឿងកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលខ្ញុំជាប្រធានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនមែនតែចំណាក់ទៅប្រទេសក្រៅបានគេហៅថាកម្មករចំណាក់ស្រុកទេឲ្យតែកម្មករនោះឲ្យតែពលរដ្ឋណាមួយគាត់ចេញពីឃុំកំណើតរបស់គាត់ស្រុកឬខេត្តរបស់គាត់ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនោះគឺគេហៅថាចំណាក់ស្រុកហើយដូចជាកម្មករកម្មការនេះយើងនៅវិស័យកាត់ដេរគេគាត់មកពីខេត្តនានាចំពោះកម្មករកម្មការនេះយើងនៅខេត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកឬមួយកម្មករដែលធ្វើការងារនៅវិស័យសំណង់ច្រើនណាស់នៅជាពិសេសនៅប្រទេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តធំធំដែលមានរោងចក្រសូមគួយគួយអញ្ជើញទៅឃុំរបស់គួយគួយវិញនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់របស់គួយហើយយកអត្តសញ្ញាណបានចាស់ក៏បានថ្មីក៏បានឬមួយក៏លិខិតកំណើតក៏បានដែរយើងទៅដល់ភ្ជុំជួបជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយក៏យើងយកឱកាសនេះដើម្បីចុះឈ្មោះនៅឃុំរបស់យើងពីព្រោះដល់ពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយគឺយើងជ្រើសរើសមេឃុំរបស់យើងឬចៅសង្កាត់របស់យើងចាដល់ពេលយើងចេញយើងចប់កិច្ចការងារនៅព្រំពេញហើយយើងចង់ទៅឃុំរបស់យើងគឺយើងចឹងហើយបើយើងត្រូវរើសមេឃុំរបស់យើងនៅឃុំរបស់យើងគឺយើងចោះឈ្មោះនៅឃុំរបស់យើងហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសូមការថ្លែងនូវការសរសើរមែនទែនដល់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃដែលដូចជាក្មួយភិរមបានលើកមកអញ្ចឹងគាត់លឺសូរព័ត៌មានពីយើងខ្ញុំភ្លាមគាត់ចងក្រងគ្នាគាត់ជាបណ្ដាញភ្លាមៗនៅក្នុងប្រទេសថៃបានគាត់មានការទំនាក់ទំនងប្រចាំហើយក៏ធ្វើដំណើរមកតាមគ្រប់ច្រកទាំងអស់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលភ្ជុំនេះហើយ
បាទលោកស្រីមូសុខួរខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីការទៀមទាពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំដឹងថាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានចំណាក់ស្រុកក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកបាទមែនតើតើសម័យនេះទៅហើយយើងមិនមានលក្ខណៈអីទៀតដែលត្រូវបកកការលំបាកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតណាគេអាចធ្វើតាមដោយមិនចាំបាច់ទៅចុះឈ្មោះផ្ទាល់ណាតរទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់គេអាចធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអីបានតើនៅក្នុងការចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលើកឡើងពីចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាមាននានាការខាងណាទៅខាងណាឬគឺអាចមានសិទ្ធិនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតបានដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែទៅដល់កន្លែងនឹងលោកជំទាវ
ចាដូចជាខ្ញុំបានចាប់ដើមនៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះយប់នេះគឺខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ណាស់នៅចំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯនាយសមុទ្រលោកសុំទៀមទាឲ្យមានសិទ្ធិ ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី34ពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជានៅប្រទេសណាក៏នៅតែជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរអញ្ចឹងមាត្រា34ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតបងតើជាពលរដ្ឋខ្មែរអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតនេះធ្វើច្បាប់ថ្មីនេះជំហរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងយកមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកជាគោលដើម្បីឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហើយយើងមិនមែននិយាយតែពលករចំណាក់ស្រុកទេយើងនិយាយអំពីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែអាស៊ានតែអាស៊ានមួយនេះឃើញថាមានរហូតដល់ក្នុង10ប្រទេសសមាជិក10ប្រទេសនេះគឺ6ប្រទេសទៅហើយដែលគេពលរដ្ឋគេអាចបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសរបស់គេបោះឆ្នោតនៅក្នុងនៅឯរដ្ឋនៅក្នុងទូតរបស់គេដូចជាប្រទេសភូមាថ្មីថ្មីនេះចាដូចសិង្ហបុរីដូចថៃដូចម៉ាឡេស៊ីដូចហ្វីលីពីនគេសុទ្ធតែនៅកន្លែងណាក៏គេបោះឆ្នោតបានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាជំហរនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងដូចជាលោកបានលើកមកហើយលោកម៉ាលីបានលើកមកហើយគឺថាសម័យនេះទៅហើយកុំព្យូទ័រមានកន្លែងណាក៏មានដែរហើយថវិកាកាន់តែកាន់នឹងរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងថាថវិកាខ្វះថវិកាអត់ខ្វះទេស៊ីសងលើឆន្ទៈនយោបាយទេចំពោះយើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឈរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរយើងឈរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងច្បាស់ណាស់ទៅសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយឈរឲ្យគេបោះឆ្នោត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរសម្រាប់ការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសបាទដែលមានលោកស្រីមូសុខួរជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនេតភិរមជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
សូមជម្រាបសួរអ្នកជំនាញមកពីហួរសូមជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលសូម
ជម្រាបសួរបាទសូមជឿន
តែយកចិត្តទុកដាក់ដោយលោកជំនាញខាងកាយណាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកតែប៉ុតទៅគួរជួបនឹងលោកជំនាញខាងកាយដោយអស់ពីកម្លាំងកាយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅស្រុកថៃទាំងដោយការសុខថៃមានភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងស្រុកខ្មែរក៏អាចមកចុះបានដែលសម្រាប់ពេលវេលានិងសន្តានចំណាយតែខ្ញុំពុទ្ធិលោកជំនឿខ្ញុំសង្វល់ថាគាត់ចុះបានហើយនៅឃុំសង្កាត់ស្រុកណាស់របស់គាត់ហើយចំណាយលុយចាក់ច្រើនពេលវាច្រើនមិនដែលខ្ញុំមានសង្វល់មួយទៀតនៅពេលដែលឆ្នាំក្រោយថ្ងៃទី4ខែ6 2017តើបងប្អូនសម្ពលករខ្មែរយើងដែលចំណាយពេលវេលាមកចុះបានតែគាត់អាចចំណាយពេលវេលាមកធ្វើទីក្រែងសម្រាប់ចិត្តនៅមូលដ្ឋានទៀតបានអត់យ៉ាងណាហើយគួរជួបបងដូចជាខោយថាលោកជំទាវបានលើកដូចថាសំខាន់គឺថានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏មិនសូវមានសព្វសាយឲ្យបានទៅលំទលាយដែរវានៅជាទៀតនៅជាទៀតទៅឡើយណាហើយអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មិនបានសព្វសាយឲ្យបានដូចដែលអ្វីដែលគួរជួបបងអះអាងដែរហើយសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកយើងក៏ខោយដែរដ
ែរ
ដោយសារប្រព័ន្ធការងារស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាជាទៀតណាហើយគឺអីក៏ត្រូវការចំណាយធនធានដូចនេះហើយលោកជំទាវជួយផ្ដល់មធ្យោបាយសុខភាពនឹងដល់សង្គមជីវិតក្នុងស្រុកយើងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយជាមួយដើម្បីពួកយើងទឹកមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22នេះតាមប្របាយការណ៍ទឹកបានជាង2លានអញ្ចឹងយើងសល់តែយើងអត់ដល់90ថ្ងៃទេយើងដល់ជុំបន្តិចទៅយើងសល់តែ88ទេតើមានសល់7លានជាងទៀតតែយើងសង្ឃឹមថាបាន9លាន6ខែនេះអត់ណាសូមមានយោបល់ក្នុងសម្រាប់គុណចា៎
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនអត់មានសំណួរមានជាយោបល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ពីចំនួនតួលេខដែលលោកសុនធុនលើកឡើងបន្តិចមិញហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបាទមានចំនួន73លានអ្នកទៅហើយបាទត្រឹមថ្ងៃទី21បាទនេះបាទតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទហើយសរុបអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានជិត10លានអ្នកបាទ9,600,000អ្នកតួលេខដែលលោកសុនធុនបញ្ជាក់មិញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជាង20ថ្ងៃមកនេះគឺបាន73លានអ្នកហើយអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកស្រីមួសុខាមែនតើខាង VOA បានតាក់ទងទៅខាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសួរនាំពីរឿងនឹងដែរលោកលើកឡើងថាមែនតើទៅរដ្ឋាភិបាលក្តីនឹងគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពបាទចេញលុយចេញសហយអីជួយដល់ពលរករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគឺអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់សម័យខ្លួនម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាមានលទ្ធភាពអីអាចចុះមកបានបាទហើយណាមួយទៀតនោះគឺលោកលើកឡើងថាវាអត់មានច្បាប់ចែងផងនៅក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋអីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានរដ្ឋជួយអីអញ្ចឹងបាទលោកស្រីមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសាននេះទេបាទ
ដោយសារយើងដឹងថាពលករខ្មែរនៅចំណាក់ស្រុកហើយនៅបងប្អូនយើងនៅឯនាយប្រទេសហ្នឹងលោកនឹងអាចមានបញ្ហានៅក្នុងការចំណាយដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមកបោះឆ្នោតនឹងឯងទើបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយច្បាស់ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺដាក់បោះទីកន្លែងបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅទូតនៅប្រទេសដែលមានខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរច្រើនឬមួយក៏ពលករខ្មែរច្រើនទៅប្រទេសដទៃទៀតគេធ្វើបានរៀង10ឆ្នាំមកហើយហេតុអ្វីយើងធ្វើមិនបានហើយតែមានឆន្ទៈនយោបាយធ្វើបានហើយដូច្នេះហើយបានជាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងថាដាក់នៅក្នុងច្បាប់ដល់ឥឡូវយើងដឹងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានមានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដូច្នេះបើសិនជាយើងដល់ចុងក្រោយមកបនមកថាគណៈបក្សលោកសុបអេសានថាដោយសារអត់មានក្នុងច្បាប់ចុះបើសិនជាមានឆន្ទៈទៅដាក់នៅក្នុងច្បាប់វាអស់បញ្ហាទៅហើយហើយខ្ញុំថានេះគឺជាអកភិអាចុតិធម៌ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំសូមជូននូវតួលេខនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅឆ្នាំ2015គ្រាន់តែពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកផ្ញើថវិកាមកជួយ
បាទយើងចិត្តអស់មកហ្នឹងលោកស្រីប
ាទរហូតចារហូតដល់450លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលុយញើសឈាមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកសុទ្ធសាធគ្នាខំដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រជូនដល់ប្រទេសជាតិយើងហើយហេតុអ្វីគ្នាមិនបានទទួលនៅការសិទ្ធមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការខោតសរសើរដល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញគូបីខំលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកំពុងតែខំអញ្ជើញមកប្រទេសជាតិយើងវិញដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខសេរីភាពនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះចា
៎សូមអរគុណលោកស្រីមួសុខាបាទហើយនិងសូមអរគុណលោកភិរមផងបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមនិងសួរសំណួរផងបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីឡើងវិញអាចចូលទៅគេហទំព័រយើង khmer.voanew.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសៃមីនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមអគុណនីតិបន្ទាប់ទៅមករីវ៉ាន់វិញបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់ទីហ៊ានជើងទឹកឥណ្ឌាបានប្រកាសឲ្យទីក្រុងមុំបៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ថាមានបរិសុទ្ធ4នាក់ស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនឹងកាន់អាវុធចូលមកជិតមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹករបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅតាមទីស្នាក់ការទាហានជើងទឹកជាច្រើនទៀតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅជុំវិញរដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌាគណៈពេលដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌាកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការរាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ទាហានជើងទឹកឥណ្ឌាលោក Sharma បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្មេងៗមួយចំនួនបានឃើញបរិសុទ្ធគ្រប់មុខកាន់កំភ្លើងចូលមកជិតទីស្នាក់ការទាហានជើងទឹកនៅតំបន់អ៊ូរ៉ាន់ ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមុំបៃទីក្រុងមុំបៃមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ2008មានក្រុមមនុស្សប្រដាប់ដោយអាវុធបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រចូលមកក្នុងទីក្រុងភៀកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន166នាក់កាលនោះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាគីស្ថានថាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះការវាយឆ្មក់តាមផ្លូវអាកាសបានវាយប្រហារជាច្រើនកន្លែងក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកទៀមកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះភ្លាមៗនោះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលសេរីទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះក៏ដោយការប្រយុទ្ធគ្នាតាមជាក្រុងអាឡេប៉ូក៏បានផ្ទុះឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ការចរចាឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅដើមខែនេះ The Voice of America គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាច្រានចោលនឹងការចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានបើកផ្លូវឲ្យសកម្មជនស្វែងរកមធ្យោបាយឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការធ្វើប្រជាមតិអាចធ្វើឡើងនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017បានលុះត្រាតែពួកគេប្រមូលបានហត្ថលេខារបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំនួន4លានហត្ថលេខាស្មើនឹង 20% នៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅខែក្រោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថាការសម្រេចផ្លាស់ប្តូរការបដិឆេទធ្វើប្រជាមតិនេះធ្វើឡើងក្នុងន័យរក្សាអំណាចរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូអភិបាលក្រុង North Carolina បានដាក់ទីក្រុង Charlotte នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភាពអាសន្នគណៈពេលដែលអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅយប់ថ្ងៃទី2ដែលជាយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅមួយរូបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបានប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាដោយសារមានការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកតវ៉ារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាឲ្យផ្អាកនៅគណនីធនាគាររបស់គណៈបកប្រឆាំងគួកមីងតាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនយោបាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលបានមិនស្របច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការបញ្ជានេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកគួកមីងតាំងដែលមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះគណៈបកគូមីតាំងត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាគណៈបកនយោបាយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានចុះបញ្ជីផ្លូវការរបស់គណៈបកនេះមានចំនួន600លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមចុងឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូធឺតេបាននិយាយថាលោកនឹងអញ្ជើញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់បង្ហូរឈាមរបស់លោកប៉ុន្តែលោកធ្វើដូច្នេះក្នុងករណីដែលលោកអាចសួរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបទាំងនោះជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតចប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងដោយអ្នកទាំងនោះគឺមានគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់លោកឌូធឺតេបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ ារាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.